Было юнацтва. Так ружи надушыліся уласнаю парфумай, што іхнія галовы ад водару баляць. А мне няма спакою, і пра цябе я думаю, пакуль блакітны месяц не выпаўзе нагаць. Калі непэўным сяйвам залее ён колам млына заблытае праменне ў тваннай барадзе, я зноўку засумую па дарагой дзяўчыне, халоднай, як лілея, што дрэмля на вадзе, блакітная і белая, жамчужная, ружовая, всю цеплыню хавае ў самай глыбіні. Пакут маіх не бачыць, майго не чуе слова, каханне зневажае і пра каханне сніць, якой адданай песняй развеяць мне бяду маю. Глянь, люба я, вось месяц над грэбляю старой, што ж ты не заўважаеш, што пра цябе я думаю і раніцай ружовай, і познею парой? У руж баляць галовы, ім сумна, ім не весела, а я да іх хілюся гарачай галавой. Вы, модніцы бяздушныя, што ж вы галовы звесілі? Скажыце, што рабіць мне з каханаю сваёй? Яна, як кветка, дрэмля на холадзе празрыстым, і ад усплёскаў рыбы праз лёгкі сон дрыжыць, далёкая, маўклівая, халодная і чыстая. Зусім яна не думае, што мне балюча жыць.